Sveiki Marijos radijo klausytojai. Aktualijų laidoje šiandien susitinkame su ekumeninės sielovados kelionė bendruomenės komandos nariais. Valdemar Dorniak, Darius Brazionis, sesuo Adelė Pilipavičiūtė ir šitą laidą vesiu aš, Diana Neimantinė, irgi komandos narė. Šiam mūsų pokalbiui, be to labai tikrai dėkoja Marijos radijui, kad mes faktiškai kasmet susitinkame su Marijos radijo klausytojais, pradėdami sezoną, bet tam, kad mūsų pažintis būtų kažkiek detalesnė ir kas mes iš tikrųjų esam per bendruomenę ir ką mes čia veikiame ir kokie mes patys esame, pasirinkome temą, tai tema šitą kalbėsime ir laidos pabaigoje šiek tiek pakviesime į prasidedantį mūsų sezoną. Jeigu jūs negalėtumėte girdėti mūsų laidos tiesiog įsijungę dabar ir neturit galimybės pasiklausyti šitos laidos, tai žinoma visur archyvose susirasite, bet galite mus susirasti ir internete kelionė.org ir ten pasižiūrėti visą informaciją apie mus. Bet dabar tikrai kviesčiu visus pamąstyti ir pasidalinti asmeniškai. Šitą temą mes pavadinome Kodėl aplink visi šventi, tik aš vienas ne. Tai be pradėdami šitą pokalbį pagalvokit, kokioje tai buvo situacijoje, gyvenimiškoje, negyvenimiškoje, kokia tai buvo situacija, kai jūs patys asmeniškai pajutot, kad visi aplinkui šventi, tik kažkas su manim ne taip. Gal Adelė, tu drąsesnė būsi ir nuo tavęs pradėkim.
Oi, mielai, šiandien prieš ateinant į Marijos radiją su ekumeninės sielovados bendruomenės kelionė, vat nariais visais, tiesiog varžėmės prie durų, svarstydami, kuris iš mūsų yra šventesnis, kuris turėtų įeiti pirmas. Tai iš tikrųjų matot, labai viskas kasdieniška, tema kasdieniška ir su jie vat, galim susidurti net ir tokiose labai paprastose situacijose prie durų Marijos radijo ar prie bet kokių kitų durų, ne, kai atrodo, jog kažkas kitas yra vertesnis, geresnis, kilnesnis, tik tai aš pat vienas čia toksai, kažkoksai tai netoks, tai iš tikrųjų, šita tema ir pavadinimas, na, labai man rezonuoja, nes tikrai labai dažnai susiduriu ir bažnyčioj su tokiom situacijom, kur atrodo, na, nu, visi žmonės kaip žmonės, šventi kaip šventi, nieks neturi jokių iššūkių, bažnyčioj tai ypač, nu, nieks neturi jokių problemų, nieks neturi jokių sunkumų, visiems viskas gerai sekasi ir santykiuose su kitais, ir tapatumo, ir litiškumo srityse, ir bendruomenės gyvenime. Na, o aš tikrai labai dažnai susiduriu su tuo, kad ta vidinė mano asmeninė tikrovė, na, nu, nesiekia tų aukštumų ir yra daug sudėtingiau, visą laiką susiduriu su iššūkiais ir net ir dabar susiduriu, kad atrodo sunku bendrauti su žmonėm, kaip čia tą santykį mėgsti, kad čia kiti kažkokie tokie vertesni, viduj toks nevertumo jausmas arba kažkokio tokio vidinio gėdimo pojūtis ir patirtis, tai iš tikrųjų, va, ta tema tokia, va, tirštais čiupinėjama kiekvieną dieną.
Ačiū tavo, Adelė, paradoksalu, kad tu esi vienuolė mūsų tarpė ir taip drąsiai pradėjai apie tai dalintis. Ar išdrįs Darius pasakyti, Dariau, tu esi pasaulietis, vyras ar ne, šeimos tėtis. Na ir ta tema, ar ne visi aplinkui šventi, tik aš vienas ne.
Tikrai jautri tema, ilgą laiką keliauta per tai ir ilgą laiką aš net nepabijočiau to žodžio, kad prasikankinta ties tais visais, kai nepasisekė, kai nesupranta, kai nepavyksta. Ir daugelį dalykų aš esu net praradęs dėl to gyvenime. Aš turiu tokį labai gražų prisiminimą iš vaikystės, kai vieną dieną aš išgirdau kitą berniuką mokykloje begrojantį būgnais. Ir aš suvokiau, kad aš niekada gyvenime nesugebėsiu taip gerai groti kaip jis. Ir tai buvo ta diena, kai aš nusprendžiau, nepaisant viso tokio mano gražaus kelio nueito su mokinantis groti būgnais, kad aš daugiau gyvenime negrosiu būgnais. Ir aš atsisakiau, nes aš nepatikėjau, kad aš galėsiu taip gerai groti kaip jis. Tai tikrai pat pantrinsio dėliai tikrai labai iki skausmo pažįstama tema ir aš tikiu, kad kaip ir mūsų klausytojams, visi mes kiekvienas galim save atpažinti šitame jausme, kai tu jautiesi nepakankamai, ne iki galo, ne tobulai, nesivertas kažko daugiau.
Valdemarai, kaip tu atsakytum?
Na, aš gal atsakyčiau į tą klausimą, kai aš pirmą kartą apskritai supratau, kad galbūt aš kažko nesupratau, nesuprantu šitam gyvenime. Nes kai pradėjau tą kelionę bažnyčioje, pradėjau lankyti visus tos alfo kursus, mokytis, bandyti suprasti. Aš su tą žmogus, kur nori eiti į gylį, išsiaiškinti. Ir aš pradėjau klausti kunigų tokių klausimų, gal nepatogių klausimų. Ir niekaip negalėjau rasti atsakymo. Ir taip gavosi, kad jau tuo metu supratau, kad yra kažkokia dalis, kurių negaliu klausti. Yra ta dalis, kaip ir tokia, kur galiu klausti. Tai ir aš tada va, tai kažkaip pirmą kartą tikriausiai susidūriau su tuo, kad aš negaunu tų atsakymų. Tai reiškia, kad visi yra biški geresni negu aš esu ir aš nežinau, ką su tuo daryti. Tai aš atsakyčiau va taip.
Jei aš pati apie save trumpai pasidalinčiau, tai mano tas šventumo, nešventumo kelias buvo labai susijęs su motinystė ir su santuoka. Ir gal net ir kartais su gyvybės klausimais, nes būdavo toks paradoksas, reiškia tada, kada mes jau norim turėti vaikų, mes kažkaip, nu taip įvyksta, mes prarandam vaikelį, tada, kai nenorim, yra pastojimas ir tada man būdavo visada tas klausimas, tai kaip tos kitos šeimos gyvena. Ir labai džiaugiuosi, kad tikrai buvo bendruomenė, sutuoktinių susitikimų bendruomenė, vadinasi, mes daug metų esam ten, man duodavo labai tokių aiškius atsakymus, tai galvoju tikrai, lygindavaus labai su tom kitom šeimom, o kokios tos moterys, o kokios tos mamos, ir tada tikrai labai būdavo tokie gniauštai, kad aš sakydavau, kažkas yra ne taip su manim. Bet žinoma, tam, kad drąsiai dalintis, reikėdavo taip tikrai stiprybės ir tokio ryšto. Tai truputėlį šiek tiek apie savo tą situaciją, kaip mes čia susitikom su šita tema.
Aš dar prisiminiau vieną dalyką, noriu irgi pasidalinti truputėlį. Nu, vat apie tą visi šventi, tik aš vienas ne. Kaip dažnai nutinka taip, kad, pavyzdžiui, į dvasinį pokalbį ateina žmogus ir čia, nu, pilna tokių žmonių, kurie įsivaizduoja, kad net turi kažkokį tai iššūkį, nežinau, ten su kokia nors masturbacija, turi iššūkių ten santokoj, turi iššūkių negali megzti santykio su kitais, nemoka čia bendrauti, išgyvena savo nevertumą, kažkokį nešventumą. Ir kaip dažnai tai būna toks požiūris, kad tai aš čia vienas toks esu ir tada milžiniška gėda, milžiniška, kad atrodo negali apie nieką apie tai kalbėti, netranda su kuo būtų galima apie tai kalbėti, bet jeigu mes įsivaizduotume ir pamatytume, kiek daug žmonių, man atrodo, kiekvienas žmogus vienokių ar kitokių iššūkių bažnyčioje turime. Ir tada kažkaip mane irgi labai šitas dalykas palietė, nes atrodo tikrai ateina žmonės, kalbasi apie savo iššūkius ir galvoju, nu tai taip, aš irgi turiu iššūkių. Ir norisi tada dalintis labai labai plačiai, kad toks atsimerkime mes visi ir išdrįskime pasižiūrėti vieni kitiem į akis ir pamatyti, kiek daug mes bendro turime ir kiek daug, nu, vat, gaila to nešventumo bendro turime, bet tame susitikime, man atrodo, mes labai labai daug laimėt galim.
Na va, ir tu sakai, ateina tie žmonės, ar ne, bet labai įdomu, kad ekumeninės sielovados bendruomenė kelionė kviečia į tokias programas, kur žmonės, o dažniausiai mes įvardykim dar labai aiškiau, krikščionis, tie, kurie jau pažįsta Dievą, yra tarsi užstrigę dalykuose. Ir tie dalykai gali būti arba emociniai santykiai, arba litiškumas, dalykai tokie, nebūtinai tik tos temos, ar ne, bet tokios plačios temos, kur metų metais aš esu ir saugiai negaliu apie savo baimę kalbėti, išviešinti jos, išventiliuoti, ar ne, ir tarsi ir gyvendama šitoje gėdoje, aš nesijaučiu pilnavertis Dievo vaikas, pilnavertis tikinti žmogus. Ir iš šitos nevertės aš ir matau tarsi iš atstumo. Va visi jie šventi, o aš tai nešventas. Tai galbūt detalizuodami apie savo programas mes vėliau kažkiek pakalbėsime, ar ne, bet ji, ta programa, šiais metais prasidedanti spalio 20 dieną, čia Vilniuje vadinasi mokinystės kelionė, o tai reiškia, aš tarsi einu kaip Kristaus mokinys tam tikrą kelionę. Bet prieš pradėdamas arba judėdamas, mangi vis vien kyla daug labai klausimų. Tai dabar noriu dar vieną tokį, nu tokį luitinį klausimą jūsų paklausti. Dažnai labai kai tu atsistoji toj pozicijai, kad aš nevertas, o kiti ten verti, šventi ir visokie tobuli, dažnai tada klausimas yra, o tai jeigu jie visi kiti žinotų, kas aš iš tikrųjų esu, nu kaip jie galėtų su manimi bendrauti? Va tas gėdos toks luitas didžiulis, tu gal pradėjai, Edelė, ar ne? Jau tu beklausydama to žmogaus jau tarsi nori užbėgti, ar ne? Ir aš, ar ne? Bet tarsi taip ir negali, ar ne, pasakyti, reikia saugios erdvės. Tai ar kiekvienas susiduria su tuo klausimu, kad nu jeigu iš tikrųjų kas nori žinotų, kaip ten giliai yra pas mane, tai nieks nenorėtų bendrauti.
Taip, yra šitas iššūkis ir iš tikrųjų tai viena iš priežasčių, kodėl pati prieš, nebežinau kiek metų, atėjau pati dalyvauti kelionės programoje, nes man atrodė, kad jeigu kiti žmonės pažintų, nu, pilnai tą tiesą, vat kas aš esu, jeigu matytų, su kokiais aš iššūkiai susiduriu, mane atmestų, nemylėtų, atstumtų ir kažkaip vat tas įsitikinimas, jisai labai labai gajus buvo. Ir būtent dėka kelionės programos, kai kažkaip galėjau saugiai dalintis grupelėse, patirti palydėjimą, kai galėjau girdėti komandos narių mokymus ir ypač liudijimus, kai komandos žmonės labai jautriai ir atvirai atveria savo gyvenimo tikrovę, savo iššūkius ir kažkaip girdėdama kitus galėjau patirti, kad na, bet nesugriūna pasaulis ir kai aš atvirai tose mažose grupelėse išdrįsdavau pasidalint kažkuo, kas man kelia iššūkių ir tas pasidalinimas būdavo, na, lyg šuolis parašiutu, kai tu nežinai, ar išsiskleisis tai ar ne. Nu tai konkrečiai dreba kinkos. Bet kai išdrįsti pasidalint, na, tai patirtis, kuri labai labai daug keičia gyvenime. Ir labai norėčiau sakyti šiandien, kad nebeturiu iššūkio šitoj vietoj ir tikrai nebegalvoju, kad jeigu kas nors žinotų, kas mano viduje dedasi, tai nenorėtų su manimi bendrauti, būti, ne, mane atstumtų. Tai iš tikrųjų, na, dėja, bet turiu pripažinti, kad ta kova tęsiasi. Ir labai sudėtingai tęsiasi ir mano artimiausi draugai žino, kaip aš užsidarau, kaip man nedrasu yra sakyti, ką aš iš tikrųjų jaučiu, ką aš iš tikrųjų galvoju, su kuo aš kovoju, kokie yra iššūkiai, bet tai ta kova jinai nedingo ir na, šiuo metu tai kaip reikia pasiraitot rankovės ir yra sudėtinga, bet aš jau turiu patirtį kelionės programoje, kad gali būti kitaip ir ta patirtis yra tokia stipri viltis, kad tu supranti, kad na, gali būti lengvesnių etapų, gali būti sunkesnių, bet iš esmės jau yra į ką atsiremti, jau yra tas pamatas, nuo kurio galima atsispirti.
Kad nelabai taip pristočiau tik prie tavęs, Adelė, bet ar tu galėtum dar truputį pakonkretinti, koks tai buvo momentas, lūžio momentas, kai iš tos didžiulės baimės gėdos tu vis dėlto na kažkaip kaip persiverti ir ne. Ar tai, kas tai buvo, koks tai buvo momentas, ar tas atvirumas, koks tai buvo momentas, nes mes ateinam visi ir ne, visi atsinešam tą patį, bet kažkas turėjo įvykti tų žmonių mažos tos grupelės tarpe, kad tu dabar kalbi kitaip.
Du momentai, manau. Vienas iš jų ir toks labai didelis žingsnis į pasitikėjimą ir atvirumą buvo, kai pirmą kartą dalyvavau programos susitikime ir kaip atsistoja priešais visi komandos žmonės, na, nenoriu visko atskleisti, ne, bet atsistoja ir labai atvirai dalinasi savo iššūkiais, kur susitiko Dievą, kaip keičiasi dalykai, tas momentas įkvėpė labai daug drąsos. Labai daug drąsos. Kita vertus, nu to nepakako. Stiek reikėjo žengti žingsnį ir pačiai atsiverti ir tam įtakos labai daug turėjo grupelę palydintys asmenys, su kuriais aš jaučiaus labai saugiai. Aš patyriau, kad manęs iš tikrųjų klausosi, kad aš iš tikrųjų rūpiu ir tie dalykai jie atrakina.
Kaip tave dar jau atrakino, gal tu galėtum save taip prisiminti, ar ne, kokį tą gėdos ar negėdos luitą atsineši, kad galvoji, kad jie tikrai su manim nebendrautų, jeigu šitie žmonės žinotų, ar ne, ir tada ir iš tikrųjų ta pozicija kažkaip keičiasi po to.
Taip, aš kažkada tai esu kitoje bendruomenėje prisistatęs kaip žmogus, kurio galbūt antras vardas yra gėda. Ir mums vyrams yra ypač sunku kalbėti apie tokį jausmą gėdą, nes tai yra nėra vyriška, tai yra nu, kažkas tokio, ką norisi slėpti ir giliai užkasti ir kad niekas to nepamatytų. Praeitą žiemą aš išgirdau man asmeniškai per vienas rekolekcijas tobuliausią vieną iš daugelių gėdos apibūdinimo, bet jis man yra pats tobuliausias, geriausiai nusakantis. Tai su kuo aš susidūriau ir dėl ko aš gyvenime išgyvenu tiek daug gėdos. Gėda tai yra baimė būti atmestam. Ir aš užaugau nuo vaikystės, nuo pat mažumės, 5-6 maždaug metų amžiaus be tėčio. Ir aš jau buvau pakankamai didelis suvokti, kas vyksta. Ir mano tėtis mus paliko dėl kitos moters ir kaip aš visą laiką sakydavau, aš iki dabar atsimenu tą vaizdą, kai mes bendrabutį klupėjom prieš tėvą ir maldavom, kad jis neišėjtų, bet jis išėjo, jis pasirinko išėjti. Man labai svarbu žmogus, jisai manęs išsižadėjo. Aš tikrai negavau to, ko daugelis kiekvienas iš mūsų turim kaip vaikai gauti vaikystėje. Tiek tėčio, tiek mamos meilė, aš augau su nuostabia mama, kuri darė, ką galėjo geriausia. Bet vis tiek jinai negalėjo atstoti tėčio, aš nemačiau, ką reiškia būti vyru, kaip aukti, susiduriant su vairiais iššūkiais, kaip nepasiduoti, kaip kovoti, ką reiškia tėčio meilė. Aš neišgyvenau to jausmo būti kažkaip tai, kad tuo vaiku, kuriuo didžiuojamasi. Ne? Ir tai iškreipia natūralų suvokimą, kas aš toks esu. Ir aš visą laiką galvojau, kad aš nu, esu toks atmestinas, nevertas, nereikalingas, netobulas. Lūžio taškas, jeigu atsakinėti šitą klausimą, mano gyvenime įvyko maždaug prieš kokius 5 metus, kaip visiškai banalioj, juokingoj situacijoj ir visiems patarčiau, niekada taip nedarykit, kaip aš dariau. Bet ačiū Dievui, kad taip atsitiko, nes galėjo iš esmės kažkas tai keistis mano gyjimo kelionėje. Aš vienu metu dalyvavau Zoom'e ir tuo pat metu kairė ranka mokinau savo sūnų matematikos. Nepaisant visų mano nuoširdžių pastangų, o bet tačiau ir taip toliau. Vienu momentu jau man trūko kantrybė ir aš pakėlęs balsą jam kažką ten piktai jau pasakiau. Ir aš atsisuku ir aš matau, kad mano mikrofonas yra neišjungtas. Ir supratau, kad visa bendruomenė ką tik išgirdo, koks aš esu netobulas tėtis, nors nepaisant visų mano nuoširdžių pastangų, aš stengiausi to būti. Ir ten taip mane užplūdo tas gėdas jausmas, mane nunešė. Ir ką, ir prasidėjo, tai buvo ta vieta, kur aš susitikau. Pradėjau šauktis Dievo ir susitikau jį. Ir mes po truputį pradėjome kalbėtis apie tai, kas atsitiko, kodėl aš tiek ilgai kovoju su tuo gėdos jausmu, iš ko tai kyla. Aš labai atradau, kad ilgąją gyvenimo dalį aš pragyvenau nešiodamas tokią tobuloje aš kaukę. Tai reiškia, aš norėjau, kad žmonės mane tokį matytų. Vat gerą tėtį, ten gerą draugą, gerą vyrą, gerą. Ir aš visą laiką nusivildavau, kai man nepavykdavo. Aš visą laiką nusivildavau, kai kažkas nematydavo taip, kaip aš norėčiau, kad mane matytų. Aš visą laiką nusivildavau, kai kažkas kesindavosi tą mano tobulai aš. Ir kai užgesta visos šviesos ir kai tu lieki vienas kambarį, kai aš lieku vienas kambarį, ne prieš ką apsimetinėt, o tada būna tie momentai, kai aš pagal senus tos metodus tiesiog atkrisdavau į savigraužą ir gėdindavau, smergdavau save visą kaip kitaip. Natūralu, kad tas įtakojo mano santykį su žmonėm, su laimės jausmo, džiaugsmo jausmo gyvenime. Tai yra nu, toks kankinystės kelias, kur nuolat save graužia ir plaki už tai, kas nepavyks.
Ačiū už tokį tikrai jautrų pasidalimą, labai brangu ir abiem jums ačiū, tik tai klausytojams primenu, kad jeigu dabar tik įsijungiate, kas čia toje laidoje kalba, ar ne, šį kartą aktualijų laidoje yra ekumeninės sielovados kelionė bendruomenės komandos nariai, Valdemar Darniak, Darius Brazionis, Adelė Pilipavičiūtė, šitą laidą vedu aš Diana Neimantinė ir mes pasirinkome tokią temą, pristatydami, norėdami šiek tiek susipažinti su jumis, statyti mūsų bendruomenę, pakviesti į programas, kodėl aplink visi šventi, tik aš vienas ne. Ir tada, Valdemarai, tau ar ne, jeigu tu gal galėtum pasidalinti, kokia tai buvo tavo situacija, kai mąstei, kad iš tiesų, jeigu tikrai, tikrai visi čia žinotų, koks tu esi, tai niekas net nenorėtų draugauti su tavim ir bendrauti.
Jo, aš tikriausiai, ką geriausiai pamenu, tai tą žinutę psichoterapeutui, kur man reikėjo prisiruošti gal net 3 mėnesius. Man pas mane viskas birėjo, dar jis irgi labai gerai paminėjo tą tobulumą tokią kaukę, aš irgi galvoju, ilgą laiką aš galvoju, kad aš esu tobulas žmogus, kad viskas yra nuostabu, bet iš ties mano gyvenimas viską birėjo, santykiai subirėjo, darbai ten subirėjo, savivertė yra labai žema, aš bandau būti kažko daugiau. Ir apskritai vat, pradėti kalbėti, vat, ką aš noriu paminėti, kad nėra lengva, ypač mums vyrams pradėti kalbėti yra sunku. Ir kaip Adelė minėjo, kai visi tyli, kai nieks nesidalina, tada gaunasi, nėra tos erdvės apskritai pradėti mokytis. Ir taip sutapo, kad tas ir psichoterapeutas, ir vat, kelionės programa, jinai prasidėjo beveik vienu metu, ir vat, kaip visi pradėjo dalintis atvirai apie savo iššūkius. Nu, tai buvo tarsi kažkokie vartai, toks padrasinimas ir man grupelį pradėti dalintis apie savo praeitį, kas nebuvo lengva. Ir vat yra paradoksas, kad paskui tas tobulumas, aš supratau, kad iš tiesų aš tiesiog esu narcizas ir aš visiškai netaip suprantu tą tobulumą ir kad tas tobulumas, kaip Jėzus sakė, tai yra gyvybė už draugus atiduoti ir kad nu, man reikia visai mokytis kitų dalykų. Tai, jo, tai buvo, tikrai buvo sunku pradėti, bet vat, ta aplinka, tie kiti žmonės, kurie irgi dalinasi, kažkaip nu, padeda surizikuoti ir būti atviram pačiam. Tai, ir vat, paradoksas įvyko, kad man atrodo, šiuo metu aš turiu kur kas daugiau tikresnių draugų, negu aš turėjau, kai aš galvojau, kad aš esu tobulas. Tai vat, toks yra pokytis, kurį aš dabar išgyvenu.
Na, o dabar mes visiems prie šito stalo esam tikinti žmonės susirinkę ir toks dabar toks rimtas klausimas jums visiems. Kaip mums, kaip tikintiems žmonėms, gręžtis į Dievą, kai tu jauti, kad esi nevertas? Jau jauti, kad nevertas jau bendrauti, būti su kitais žmonėmis, ar ne, prieš tai buvo, ar ne, taip nevertas, kad atrodo, jeigu sužinotų apie tave, tai nedraugauti nenorėtų. Bet mums reikia ateiti pas Dievą. Tai kokia ta kelionė, neverto žmogaus pas Dievą, Adelė?
Tiesų taikymu. Man atrodo, čia irgi toks labai didelis paradoksas tikėjime yra, nes atrodo, mes stengiamės būti kažkokie tobuli, stieptis link Dievo, link jo šventumo, kažkaip į tą santykį, į tobulumą. Ir visa tai yra gerai. Bet kai mes susiduriam su savo nuodėmingumu, kai susiduriam su savo silpnumu, su savo trapumu, tada galim susitikti su nukryžiuotu Kristum. Dėl to Kristus ir numirė už kiekvieną iš mūsų. Kad ten, kur mes išgyvename mirtį, nevertumą, prislėgtumą, kaltę, gėdą, baimę, nuodėmes, kad tai nebūtų paskutinis žodis, bet kad būtent dėl Kristaus mirties ir prisikėlimo, dėl to jisai ir numirė, dėl to jis ir atėjo į žemę, dėl to jisai ir dėl to Dievas tėvas ir siuntė savo sūnų, kad Dievas jisai surastų mus ten, kur mes pasiklystam, ten, kur mes pasimetam, tai čia ir yra ta vieta, kur labiausiai galim jo šauktis ir labiausiai verti esam šauktis, nes Kristus pasirinko ten mūsų susirasti ir ten mūsų susitikti.
Va, koks ryštingas atsakymas, Dariau, kaip tau, nevertam, gal sekėsi, nesisekė, ar tu irgi taip tiesiai šviesiai pas Dievą bėgai?
Aš tai mano kelionė, aš toks esu lėtesnis žmogus, nei Adelė. Mano kelionė su Dievu tikrai tokia, tikrai ilgėlesnė ir toliau aš esu procese. Aš, aišku, pajokavau, bet gyjimas man asmeniškai raktas pasirinkti poziciją. Nuolankumo pozicija, nustoti apsimetinėti, kad viskas yra gerai. Nu, nėra gerai. Nu, nėra normalu, kad aš tiek išgyvenu daug skausmo, gėdos, kad vyksta vėl ir vėl kažkokie tai negeri dalykai, kad aš vėl pasiduodu į tas pačias apkalbas, aš smerkiu žmonės. Nu, tai nėra normalu. Ir kai aš atsistoju į tą poziciją, Dieve, kodėl? Parodyk man, iš kur tai kyla. Tada pradeda Dievas atsklydinėti dalykus. Ir kaip aš patyriau, eidamas, skaitydamas įvairią literatūrą tame tarpe ir dalyvaudamas įvairiose programuose, kaip ir kelionės programa, patyriau, ant kiek Dievas yra švelnus. Va, ką ir Adelė minėjo, parodydamas dalykus, aš atėjau į programą Manas, turis, kad aš turiu dvi problemas, ne? Mažą savivertę ir tokį gėdos jausmą, tokias dvi mažos problemėlės palyginti su kitom pasaulyje egzistuojančiam. Bet iš tiesų po tuo slėpėsi, kaip vėliau Dievas parodė ir atskleidė tuos lygius, kiek daug slėpėsi, aš atradau baimės, pavydo, pykčio, neatleidimo ir begalės kitų dalykų. Bet ką aš ir patyriau, kad Dievas yra be galo švelnus. Jėzusgi sakė, kad mano jungas yra švelnu, lengvas, mano našta, švelnus, mano našta yra lengva. Ir aš būtent tą ir patyriau. Tikrai žinau, kad Jėzus mano gyvenime galėjo mane paleisti akmenį, bet jis to nepadarė. Pats didžiausias stebuklas, kokį aš išgyvenu, kurį padarė Jėzus mums kaip žmonėm, tai yra tai, kad jis tikėjo, kad mes galime pasirinkti. Kad mes galim pasirinkti teisingai. Jeigu tik aš ateisiu, pasitikėsiu ir klausysiu. Tai taip ir buvo. Dievas rodė palaipsniui, kiek man jie daug pykčio, iš ko jisai kyla. Aha, aš neturėjau to. Čia man nepavyksta tas. Aš apie save patikėjau, kai kažkas pasakė, kad aš esu toks ir anoks ir aš to patikėjau. Ir tada klausi Dievę, ką tu nori man pasakyti. Ir vienos maldos metu man tai buvo be galo jautri malda. Aš išgyvenau tokį tikrai asmeniškai jautrų žvilgsnį. Kaip tėvas žiūri į kūdikį ant rankų. Ir tame žvilgsnėje tilpo viskas. Besąlyginė meilė, besąlyginis priėmimas, nes jis yra kūrėjas. Aš išgyvenau, kad tuo pačiu žvilgsniu Dievas žiūri į mane. Ir aš neturiu užsidirbti tos meilės, jis jau dabar mane myli, nes jis mane sukūrė. Ir jisai myli kiekvieną iš mūsų. Tai man padėjo išsivaduoti iš to smerkimo kitų, nes aš pradėjau klausti Dievę, kai aš matau, kad kažkas tai nedekvačiai elgiasi, aš klausiu Dievę, iš ko tas kyla, kas atsitikė yra po žmogų, kad įtakoja, daro įtaką būtent vat tokiam jo elgesiu. Jo, dar aš ką atradau šito gyjimo kelioniai, kad aš niekada nebūsiu šventas, nes šventas tik tai yra Dievas. Aš tik tai galiu eiti šventumo keliu. Ir kai aš patiriu, ant kiek švelniai Dievas mokina ir nori mane išvesti tą laisvės jausmą, nes aš per daug prasikankinau nekreipnamas, ignoruodamas tai, ir per daug prisikankino mano aplinkiniai žmonės, kad aš daugiau neturiu motivacijos nekreipti į tai dėmesio ir sakau, Dieve, rodik ir toliau viską, mokink mane priimti tavo meilę ir dalintis ją su kitais.
Na gerai, tai atrodo, klausant jau tokia čia kaip ir būtų, nu ir laimingai jie visi gyvena, bet realybė yra tikrai netokia. Ir Valdemarai, aš noriu tavęs paklausti, kad Dievą sutikai, tai sutikai Dievą, kad su Dievu keliauji, tai taip. Bet kodėl vis dėlto, nepaisant visų mūsų žmogiškų begalinių pastangų, vis vien nuolat suklumpam?
Geras klausimas. Aš galiu tik kalbėti apie save. Nes vienas dalykas, kodėl suklumpu ir ypač anksčiau, kiek daug buvo tų suklupimų, tai iš esmės dėl to, kad nelabai galėjau suprasti, kaip veikia pasąmonės programos Ir kaip ta vaikystė, kurioje aš augau ir tie santykiai su tėvais, iš esmės paveikė visą mano gyvenimą. Kodėl aš pradėjau, pavyzdžiui, ieškoti būdų, kaip nusiraminti, žiūrėdamas ten pornografiją ir masturbuodamasis. Tai ir aš galvoju, kad tai yra ok, kad tai yra normalu, nes visi taip daro, nes nieks apie tai nekalba. Ir tik tai duot kelionės programoje aš galėjau išgirsti, kad nu, iš esmės tai yra būdas kažkaip išreikšti tą įtampą vidinę. Ir kai aš jau pradėjau tą suprasti, tai mano suklupimai pradėjo, jų vis mažėjo. Tai aš manau vienas iš tų labai svarbių dalykų, kad nu, mes tiesiog nepažįstam savęs ir nepažįstam, dar ką norėčiau pasakyti, Dievo. Nes va, tai irgi į tą klausimą apie nevertumą, aš galvoju, kodėl mums taip kartais sudėtinga eiti pas Dievą, nes mes jo nepažįstam. Nes taip gaunasi, kad ta aplinka ir tam tikros situacijos išmokino mus remtis tik savimi. Tai kad mes esame tie žmonės, kurie kažkaip galim išgelbėti save. Bet iš tiesų tai yra didžiausias melas. Ir tik tais per tą santykį, per tą riziką pažinti Dievą, koks jis iš tiesų yra, ir dar jis labai gerai minėjo, švelnus, gailestingas, kantrus. Mes galim išmokti ir suvokti, kad būdami neverti, dėl to, kad jis yra vertas, mes galim tapti dalimi tos verties, kurie ateina iš jo, nes jis mus priima tokius, kokie mes esame, netgi kada suklumpame, kada mums nesigauna, kada mes abijojame, kada mes bijome, kada mes išgyvename gėdą. Tik tai va, tai yra sudėtingiausia dalis atsiverti tuo metu, kai mes išgyvenam tos jausmus. Tai taip atsakyčiau.
Panašu, kad pats Dievas nori, kad kiekvienoj toj suklupimo situacijoje apie jį būtų mūsų gyvenimas, o ne apie mus pačius. Tai dabar jau norėčiau kažkaip pakviesti šiek tiek pasidalinti ir pakviesti kitus pasidomėti, kas tai yra per programos ir kas čia galėtų ateiti į tas programas. Primenu, kad mes kalbame su ekumeninės sielovados kelionė bendruomenės komandos nariai, tai reiškia, mes visi keturi esam tarnaujantys žmonės ir spalio 20 šiais metais jau pradedam dar vieną sezoną, jis jau kelintas, nežinau, gal 12 ar 11, jau čia galiu truputį prisimeluoti. Šita programa vadinasi Mokinystės kelionė 21 savaitė, pirmadieniais mes susitinkam. Tai į tas programas mes ir kviečiam tuos žmonės, kurie išgyveno sunkumus panašius į tuos, kuriais mes čia kalbėjome. Pirmiausiai galbūt jaučiasi tikrai, kad visi šventi, tik aš ne vienas šventas. Kad nuolat suklumpu ir nepaisant visų mano pastangų, aš vis vien klumpu. Kad tikrai tikiu Dievu ir esu krikščioniškų bendruomenių žmogus, ar katalikas, ar evangelikas. Ir man tikrai reikia tokios saugios erdvės, kur aš galėčiau pasidalinti tais dalykais, kurie yra giliai mano viduje, taip kaip yra. Gal dar nerandu, gal neturėjau galimybės ir gal tai yra temos išgyvenantiems emocinius sunkumus, santykių sunkumus, litiškumo klausimus, tapatumo srityse. Ir kaip vyksta ta programa, jinai vyksta Jonitų vienuolyne, pirmadieniais. Jonitų vienuolynas yra čia Vilniuje, Antakalnio 27. Kaip vyksta visas vakaras? Nes labai dažnai tas klausimas būna, oho, tai čia evangelinės bažnyčios, katalikai, tai čia dabar ką, bendruomenės vieni kitus pervėlioja, tai labai greit iš anksto pasakau, kad jokio viliojimo nėra. Ateinate į 21 savaitės programą, ją dalyvaujate ir grįžtate į savo bendruomenės, sustiprinę savo santykį su Dievu, pabuvę saugioje aplinkoje, pravėrę savo žaizdas, maldai ir tiek. Tai reiškia jokio viliojimo, ar ne? Tai kaip vyksta? Vyksta kiekvieną vakarą, tą pirmadienio vakarą vyksta mokymas, liudimas, maža grupelė, kurioje taip mažoje grupelėje atskirai vyrai, atskirai moteris. Mes pasidaliname ir nieko ten nei gydome, nei tvarkome, nei tai psichiatrinė pagalbos grupė, tiesiog tyloje meldžiamės. Tai va, labai paprasta, nes daug tokio naugastavimo kartais būna, tai kokia čia programa, ypač dvasininkai klausia, tai kur jūs vedate to žmonės? Tai labai paprastas atsakymas, mes vedame gilesniam santykiui į su Dievu. Tai dabar kad šita informacija, kuri nuskambėjo, kiekvieno iš jūsų aš klausčiau. Dabar va klausė kažkas mūsų ar ne šitos laidos. Įvairų žmonės klauso, tai mašinose, tai namuose, tai įvairaus amžiaus. Kam ir kodėl jūs rekomenduotumėt? Ir dabar šį kartą nestandartiškai pradėsiu aš pati. Aš tikrai atėjau prieš 7 metus į šitą programą, galvodama, bėdų, tai čia aš mažai turiu, nu, gal šį rugsėjį reiktų kokios programėlės man dvasinės, čia sielovados programėlė, viskas gerai. Ir pakliuvau, todėl, kad aš buvau krikščionė, kuri labai daug kalbėjau apie Dievą, bet giliai savo, giliai širdyje buvau labai uždarius vienas tik mažas durelės. Ir tos mažos durelės buvo tokios sunkios ir tokios luitinės, nes tai buvo smurtas. Ir tai buvo tokia sunki tema, kur aš neturėjau saugios aplinkos kalbėti. Ir buvo paradoksas, kad aš troškau Dievo meilės, kalbėjau apie gyvąjį Dievą, bet giliai savo širdy negyvenau su Dievu. Taigi mano paraginimas būtų krikščioniškų bendruomenių aktyviem žmonėm, kurie jau galvoja, kad oi, kaip jie čiki-piki gyvena, oi, kaip jie turi daug visko ir taip tiki, jau taip viską, nes evangelija skelbs. Pagalvoti, ar nėra sričių ir nėra vietų, kur aš gilę tuštumą jaučiu. Tai va, pakvieščiau taip, bet dabar iš eilės kiti.
Aš taip pakvieščiau tos žmonės, kurie iš esmės nori pažinti geriau save ir pažinti gyvąjį Dievą, aš sakyčiau. Nes, nu, tikrai šita programa taip paremta ir tokiom psichologiniam žiniom, ir labai giliom psichologiniam žiniom. Mes turim vadovėlį, kuris yra paruoštas psichoterapeutų ir kur galima tikrai atrasti labai daug dalykų, tam tikrų modelių. Aš tiesiog net pakviesčiau tos, kurie ne vien tik tai susiduria jau su kažkokiais akivaizdžiai sunkumais, bet ir tiesiog tos, kurie, nu, nori save labiau pažinti. Tai aš...
Dariu.
Kartais atrodytų, kad mes vieni einam per tai. Ir šitoj programoje jūs išgirsite žmonės, kurie ėjo, aš jums garantuoju, per tuos pačius dalykus. Ir jūs išgirsite tų žmonių, kurie su Dievo pagalba tai praėjo. Ir tai sustiprina, ir tai padeda suvokti, kad jūs nesate vieni, kad dalykai, kurie yra atsitikę jūsų gyvenime, tai nebuvo normalu. Kad tai nebuvo teisinga, kad vienus ar kitus dalykus mes neturėjome patirti. Turėjo būti, kas mus apsaugoja, kas, kur mes galėtumėm apskritai pasikalbėti. Tai, kaip ir Diana, ir kaip Valdemaras sakė, tai yra erdvė, kur mes galime saugiai, atvirai ir konfidencialiai dalintis apie tai, ką mes išgyvename kiekvienas. Baimė, gėda, nerimą, atmetimą, nepriėmimą. Ir tas nuolatinis klausimas, ar aš tikrai esu vertas meilės. Taip, tu esi tikrai vertas meilės. Ir Dievas tau, ir mums visiems nori tai pasakyti.
Aš tai dar taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į pašvestojo gyvenimo žmonės, brolius ir sesės. Taip pat labai noriu atkreipti dėmesį ir nuoširdžiai pakviesti kunigus, prisijungti ir dalyvauti šitoje programoje. Tai yra proga kiekvienam iš mūsų. Ir dažnai kviečiam kitus, palydim kitus, duodame įrankius kitiems, patys jaučiamės pervargę, daug duodantys, galbūt mažai gaunantys. Jaučiamės dažnai, kad patys turime įveikti savo sunkumus, kad tik tai mums vieniems jie ir te rūpi. Tai labai kviečiu išdrįsti, pasiimti šitą įrankį ir padovanoti sau tokią galimybę ir tokią erdvę, kur būtų galima skirti dėmesį kiekvieno iš jūsų širdžiai, nes jinai yra brangi, jinai yra svarbi.
Ačiū Jums visiems dalyvausiems, ačiū tiems, kurie klausė mūsų. Džiaugiuosi, kad yra tokių vietų, kur mes saugiai krikščionis galim atvirai kalbėti taip, kaip yra. Primenu klausytojams, kad buvo šitoje laidoje ekumeninės sielovados bendruomenės kelionė komandos nariai Valdemar Darniak, Darius Brazionis, sesuo Adelė Pilipavičiūtė ir šitą pokalbį vedžiau aš, Diana Neimantinė, atsisveikinam, sudie.